super dedicat pentru conceptul de naștere din nou. Acest pasaj are de cele mai multe ori în el această realitate, acest termen, acest concept, această schimbare reală pe care o poate face Duhul Sfânt. Vom vedea Ioan 3, versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Amin. Vrei să vă ocupați locurile. După cum am vorbit deja, este foarte important să pricepem că mântuirea este opera puternică și unică a lui Dumnezeu. Această realitate a mântuirii nu e construită de altcineva decât de Dumnezeu. Toate celelalte religii promit mântuirea sau o propun în felul lor, însă în toate celelalte religii există o strădanie disperată a omului să ajungă la Dumnezeu. Mântuirea care oferă creștinismul este maniera în care Dumnezeu nu doar s-a străduit, ci a și reușit să vină la oameni. Și a venit la oameni nu printr-o propunere, da, ci printr-o poruncă. Să știți că a fi mântuit e dorința lui Dumnezeu. A face această lucrare supranaturală e pasiunea lui Dumnezeu, e proiectul lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își propune pentru viața ta și vrea să te mântuiască. Nu știu de unde ești, nu pe toți vă cunosc, sunteți o parte dintre voi pe care nu vă știu, însă indiferent de unde ești, din ce religie faci parte, cum ai ajuns aici, să ții minte ce spun în momentul ăsta, Dumnezeu are un proiect clar cu viața ta și anume vrea să te mântuiască. Dumnezeu nu este ca un pedagog care vine la oameni și le spune la învățăcei: faceți cum vreți voi, că până la urmă vă reglez eu. Nu. Dumnezeu are niște principii. Nu le negociază niciodată, nu le schimbă niciodată și nu le retușează niciodată, pentru că sunt perfecte, n-au cum să fie retușabile. Ei, principiile lui Dumnezeu sunt așezate în Cartea Sfântă Biblia. Astea nu se votează. Astea nu-ți plac sau nu-ți plac, îți convin, nu-ți convin, n-ai dreptul să le votezi pentru că nu tu le-ai creat ca om, nici eu. Așa se face că mântuirea, vorbeam de trei serii încoace, este condiționată de credință, credință personală, este condiționată de pocăință, vorbeam săptămâna trecută, și în această seară vom observa că este condiționată de nașterea din nou. Niciun om care nu-i născut din nou nu va fi mântuit. Sau nu este mântuit. În viitor poate fi, dacă trece prin această realitate, acest proces al nașterii din nou. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu. Aș vrea să mă ajut, te rog, să proiectez și să înțelegem mai întâi câteva preliminarii, da? Cuvântul Domnului spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă a nu putea să vezi împărăția lui Dumnezeu? Cartea Romani, Sfântul Pavel spune: împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare, nu-i băutură, da? Nu-i ceva perisabil, nu-i ceva care ține de alimentație, da? Nu este ceva tangibil, care se ține de ce poți să simți, da? Nu se poate percepe prin cele cinci simțuri pe care le are orice om, născut natural și sănătos, Și împărăția lui Dumnezeu este pace, bucurie în Duhul Sfânt și neprihănire. Da? Deci sunt aceste realități care nu sunt percepute la nivel de ochi uman. Împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, Luca 17, nu va veni în așa fel încât să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu deja trebuie să existe în inima oamenilor care și-au predat viața Mântuitorului Iisus Hristos. Trebuie să existe în interiorul tău. Ca să poți să percepi, sau expresia biblică, să vezi împărăția lui Dumnezeu, trebuie să treci prin acest proces al nașterii din nou. Dar nu doar ca să vezi, ci doar și ca să ajungi să intri, spune versetul 5. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, adică din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Adică realitatea necesității împărăției lui Dumnezeu, strigența realității că Dumnezeu are o împărăție în care vrea să fii și tu, cetățean, nu poți percepe această nevoie disperată dacă tu n-ai avut parte de o schimbare numită nașterea din nou. Așa se face că unii oameni spun, pe mine nu mă interesează să fiu mântuit. Eu vreau să trăiesc pe pământ cât mai bine, să gust din cât mai multe posibilități, să am o viață cât mai diversă. La final de viață, indiferent când mor, spun cei mai mulți dintre tineri și din Cluj-Napoca, nu numai aici, dar de peste tot, vreau să fiu sigur că am gustat din toate, oricum mor într-o zi. De ce? Ei n-au văzut realitatea împărăției lui Dumnezeu. Ei n-au perceput împărăția lui Dumnezeu. Pentru ei, împărăția lui Dumnezeu nici măcar nu există în mod real. Nu sunt convinși că există. Ei, tu nu poți să intri în dimensiunea împărăției lui Dumnezeu, să o pricepi, să o percepi, să ți-o dorești, să te rogi pentru asta dacă nu ai fost născut din nou. Nașterea din nou îți schimbă mentalitatea, îți schimbă nevoia aceasta disperată de a fi mulțumit, de a avea semnificație. Dacă un om înainte să fie născut din nou simțea semnificație prin alcool, prin tutun, prin țigară electronică, prin distracție, prin cluburi, prin derulări de șansate, de destrăbălări, de o noapte, de o zi, de o săptămână, în momentul în care cineva a fost născut din nou, el nu doar că nu mai simte nevoia să păcătuiască, simte greață față de păcat. David zicea în Psalmul 26, îmi spăl mâinile nevinovăției. Asta e adevărata spălare. Reala spălare. Reala vindecare și curățare a interiorului. Și așa înconjor, zice David, altarul tău. Vreau să înțelegem, nașterea din nou te califică să poți să percepi împărăția lui Dumnezeu. E o condiție a intrării tale reale în împărăția lui Dumnezeu. Apoi uitați-vă că nașterea din nou te înfiază sau prin nașterea din nou tu ajungi să fii înfiat în familia lui Dumnezeu. Tu nu poți fi fiica lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Noi nu putem fi copiii lui Dumnezeu dacă n-am trecut prin acest proces real al nașterii din nou. Indiferent ce descendență familială ai, indiferent cine a fost tata, cine a fost mama, indiferent cât de frecvent mergi la o biserică, indiferent cât de multe strădanii depui ca să pară a fi integrat, indiferent ce mătănii faci, crucifixe, lumânări aprinse, Biblii ținute sub braț, traduceri de Biblie, poți să traduci cât vrei tu, poți să citești de un milion de ori Biblia, dacă nu ești născut din nou, deși cam greu vreau să cred că există posibilitatea să citești de mai multe ori Biblia și să n-ajungi să te naști din nou. Cartea asta are putere. Are o putere extraordinară. Slăvit să fie Domnul. E condiția înfierii. Uitați-vă, de la versetul 5 la 8, ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Această naștere din nou, inclusiv ca și concept, presupune o nouă familie, o nouă realitate a unei integrări în familia lui Dumnezeu. Tu te-ai născut din nou ca să trăiești undeva. Unde? În familia lui Dumnezeu. Nașterea reală din nou te transpune din familia ta, rămâi în familia ta din perspectivă fizică, dar nu doar familia ta fizică e importantă de atunci, intri în familia lui Dumnezeu, ești născut din nou. Uitați-vă că tot ce a fost vechi se transformă. Găsim aceste realități în pasajele următoare, nu le citim acum, 1 Tesaloniceni 5:23, Efeseni 2 de la 1 la 3, am citit și cu altă ocazie. În momentul în care noi trăiam o viață în păcat, noi eram târâți în lumea asta de păcat. Sufletul și Duhul nostru, din perspectivă spirituală, erau morți. Sufletul era mort, Duhul era mort. Lumea lui Dumnezeu în tine era inactivă, era blocată. Erai un om care nu-ți păsa de Dumnezeu. Și se prea poate să fii aici și să nu fii născut din nou. Și ce-ți spun să ți se pară irelevant. Asta e expresia generației voastre. Irelevant. Nu mi se potrivește. Vreau să fiu relevant. Culmea că oamenii care vor să fie relevanți devin ridicoli din disperarea de a fi relevanți. Dacă nu ești născut din nou, ce-ți spun acum pare ceva ideatic, ceva disperat de înalt. O ideologie care e prea îndepărtată de tine ca să fie reală în viața ta. În momentul în care s-a produs nașterea din nou, moartea devine istorie, moartea Duhului tău față de Dumnezeu. Și tu începi să renaști. Ai înviat împreună cu Iisus Hristos. Nu întâmplător, 1 Petru spune foarte clar, ascultați ce spune cuvântul Domnului în Epistola 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Noi, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu, am fost aduși la această binecuvântată naștere din nou. Binecuvântat să fie Domnul, Domnul Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Rețineți, îndurarea lui Dumnezeu cea mare a produs această posibilitate a nașterii tale din nou. Cum s-a întâmplat asta? Prin învierea lui Iisus Hristos. Cartea Roman spune că atunci când un om se botează, el arată prin acest act al botezului că el a murit față de viața veche, când e scufundat total și așezat în apă, indiferent unde, într-o apă curgătoare sau într-un baptistier, într-o piscină sau într-o cadă, așezarea aceea în apă e simbolul morții din trecut, prin care el a ajuns să treacă, pe care el a experimentat-o. A murit față de viața veche. Când se ridică, arată că a înviat la o viață nouă. Pe un om născut din nou, nu prea trebuie să-l întrebi foarte multe, pentru că sesizezi că are o viață nouă. Și dacă nu are o viață nouă, există semne de întrebare asupra realității nașterii nou a lui personale sau a ei. E înviere. Ai fost mort față de Dumnezeu, ai fost insensibil, nu ți-a păsat de Dumnezeu, n-ai avut nici măcar un gând despre această întâlnire, despre această relație, despre această cunoaștere a lui Dumnezeu. Când te-ai născut din nou, începi să ai dorință specială pentru Dumnezeu. Mai mult, faptul că ești viu îți aduce o sensibilitate clară, adâncă, profundă față de greșelile tale personale. Omul născut din nou are o viață nouă, este curat, este alb pe interior, la suflet mă refer și la duh. Iar când o impuritate din domeniul acesta trecător, din jurul lui, îi afectează sufletul, de exemplu o minciună, o răutate, o resentiment, o invidie, o concurență, un duh de răzbunare, o ranchiună, un resentiment, o stare de aia de nervozitate, un gând de a înjura, o dorință de a-ți face dreptate tu cu mâinile tale, spunea David, Doamne, nu eu vreau să fac dreptate, fă-mi tu dreptate. Când apare asta în viața ta, din toată pentru că ești născută din nou, pentru că ești născut din nou, ai niște senzuri care se aprind, niște alarme, cilofarele spirituale pornesc în viața ta și tu zici ceva, nu e în regulă cu mine. Și o să-i foarte bine. Întotdeauna când vin oameni la mărturisire și îmi spun, frate, uite, am problema aceasta, îmi dau seama că am problema asta și mă întreb, oare mă mai iartă Dumnezeu? Și ce le răspund? Faptul că ai sesizat problema este un mare har. Faptul că ți-ai dat seama că tu ai o problemă este o mare binecuvântare. Ăsta e juristul sau acuzatorul cu ghilimele, avocatul lui Dumnezeu în viața ta. Duhul lui Dumnezeu te cercetează și îți vorbește. N-a plecat Duhul lui Dumnezeu. Când a plecat Duhul lui Dumnezeu, păcătuiești și nici măcar nu mai dai seama. Sau când îți dai seama, nu te mai interesează, atât de grav ai ajuns în păcat încât nu-ți mai pasă de iertare. Egal ce se întâmplă cu viitorul tău. Înviere. Mă rog Duhului Sfânt, mă rog Domnului Iisus Hristos în seara asta, dacă există aici suflete care din perspectivă spirituală sunt moarte, să le învie sângele Domnului. Să coboare Duhul lui Dumnezeu la nivelul minții tare și să te atingă. Pentru că vom vedea că această lucrare, spuneam deja, este lucrarea Duhului Sfânt. pași practice. Aș vrea să ne uităm la câțiva pași practici. Cum se derulează nașterea din nou? Pașii practici. 1. E nevoie de proclamarea cuvântului. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spunea, vorbea cu Nicodim, că Nicodim a confundat realitatea aceasta nașterii din nou, pentru că el nu înțelegea acest cuvânt, chiar dacă era un fruntaș al legii, un fruntaș al sinagogii, un învățător cu predilecție specială, un om deosebit, nici măcar n-a avut curajul să vină ziua, pentru că era prea cunoscut de popor ca să riște, să-și păteze imaginea, și totuși a venit noaptea. Vedeți, la finalul vieții, adică după ce s-a demonstrat că Iisus e mort deja fizic, Nicodim s-a descoperit. Și chiar înainte să fie omorât, când trebuia să fie condamnat la moarte, Nicodim și cu Iosif din Arimatea au lipsit de la acel Sanhedrin, bărbații care au decis final să moară de Iisus. Pentru că el avea întotdeauna o aplicare specială înspre persoana Domnului Iisus Hristos. Și acum vine noaptea și zice, dacă îmi cer să mă nasc din nou, există ceva irațional. Este imposibil ca eu, ca bărbat, nu știu, avea 40, 50, nu știu câți ani avea, dar era trecut probabil de 30 de ani ca să poată ajunge fruntaș al sinagogii, aveau niște rigori, niște legi îndeplinite ca vârstă. Și zice, cum eu, bărbat, în toată firea, să mă așez din nou în pântecele mamei mele, să trec din nou prin procesul acela de 9 luni și să ajung să mă nasc? Este imposibil. Învățătorule, ce-mi cer tu n-are logică, nu-i normal. Dar Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa se face că Domnul Iisus încă de la început a trasat liniile clare și a zis, există două coordonate exclusive ale nașterii din nou. Poți fi născut din nou atunci când apa, care este simbolul cuvântului în acest context, de obicei în Biblie apa e simbolul Duhului Sfânt. Aici, în acest context e simbolul cuvântului, cuvântului Sfânt a Bibliei, da? Când cuvântul lui Dumnezeu e proclamat la nivelul urechilor tale, la nivelul percepției tale, când ai priceput cuvântul lui Dumnezeu și când cuvântul lui Dumnezeu s-a așezat ca o sămânță în inima ta. Nu degeaba spune cuvântul Domnului în 1 Petru capitolul 3, doar citesc puțin ca să subliniez această realitate. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 22, 1 Petru 1. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, vedeți din nou Duhul e prezent, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Ați fost născuți din nou se spune, prin cuvântul lui Dumnezeu. Un alt argument în acest context, vom vedea imediat, este din Tit, dar nu intrăm acum în acest detaliu, cuvântul lui Dumnezeu este sămânța așezată la nivelul minții unui om. Când mintea percepe cuvântul lui Dumnezeu, când mintea pricepe că acel mesaj este pentru el, pentru acel om, mintea poate da acorduri ca să coboare sămânța la nivel de interior. Pământul este simbolul omului. Noi toți suntem țărână. Din țărână suntem și în țărână o să ne întoarcem, spune Biblia. Ei, când cuvântul se așează în pământul vieții tale, ceva se întâmplă. Acolo se transformă acea sămânță printr-un fel de putrezire, adică prin vulnerabilitate, dar cu scopul să renască, să învieze. Deci o sămânță nu aduce rod dacă nu moare mai întâi, spune Domnul Iisus Hristos. Prin aceasta simbolizăm faptul că el urmează să moară, dar aceasta e realitatea, o sămânță ca să poată rodi, trebuie să putrezească, să moară. Ei, când cuvântul lui Dumnezeu e așezat în inima ta, se produce ceva supranatural. După cum ploaia și zăpada, spune cuvântul Domnului, cartea Isaia, vin pe pământ din cer, dar nu se torc înapoi, ci vor da rod prin pământ, tot la fel, cuvântul lui Dumnezeu nu va trece fără să se împlinească. Când cuvântul lui Dumnezeu este rostit, când ți se spune Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta pentru ca să facă bine oamenilor, Iisus Hristos a conviețuit cu oamenii și în orice rasă umană, în orice categorie socială, tuturor oamenilor le-a vorbit clar și răspicat că singura cale spre mântuire este El, Domnul Iisus Hristos. Că singura poartă spre intrarea în împărăția lui Dumnezeu este El, poarta numită Iisus Hristos. Că singura șansă prin care poți să ajungi în raiul lui Dumnezeu este calea Foarte mulți dintre noi am crezut că Iisus e poartă, am pus mâna pe clanță, am ieșit sau am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Aveți grijă, Iisus rămâne și calea. Nu putem trăi cum vrem. Dacă l-am proclamat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, trebuie să lăsăm instaurat ca Domnul. 1 Petru 3:15 spune, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Lăsați-L pe tron în viața voastră. Nu-L excludeți în momentele dificile. Nu-L puneți într-o paranteză când aveți de rezolvat o situație gravă. Se vorbea aici despre mită. Nu umblați cu plicuri albe. Când trebuie să rezolvați ceva, nu umblați cu șmecherii, nu intrați pe scurtături. Nu vă permiteți inginerii economice. Nu semnați în fals. Nu mințiți să câștigați bani. Nu vă permiteți nimic care vă poate smulge de sub puterea aceasta lui Dumnezeu și a curăției lui Dumnezeu. Rămâneți curați. Naștere din nou înseamnă sămânța cuvântului să continue să-ți afecteze și să-ți impacteze viața. Să fii un alt fel de om. Să nu fii ca alții. Când toți studenții copiază pe rupte, tu să fii loial, să fii drept. Să spui, uite, chiar dacă nu iau cea mai mare notă, eu nu voi copia. Nu-i normal să se potinească colegii tăi sau colegile tale în tine. Că te numești pocăit sau pocăită și tu copiezi. Nu-i normal. Nu-i normal să nu respecti legislația din România. Nu-i normal. Nu-i normal să învârți ca să câștigi mai mulți bani. Nu-i normal. Fii corect. Și nu vei avea emoții. Niciodată. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți afecteze și să-ți aducă un impact pozitiv asupra vieții în toate straturile ființei tale. Poate pe cineva acasă, nu știu, pe nimeni în cazul ăsta. Care e ca picătura aia chinezească, continuu te chinuie. Persoana asta care face asta, nu face niciodată cu intenție. Mai ales dacă e un părinte, să nu cumva să crezi vreodată că asta e copilărie prea mare ca să crezi așa ceva, că părinții te-i zvor binele, răul. Sunteți atenți, da? Să nu faci să crezi că părinții tăi vor să-ți facă rău. Generația sau perioada de vârstă între 14 și 25 de ani e o perioadă în care ai tendința să crezi că părinții îți vor răul. Când treci de 30 de ani, când treci mai ales de 35 de ani, realizezi că cei ce ți-au dorit binele tot timpul vieții au fost taman părinții tăi. Eu nu zic că frații din biserică nu-ți doresc binele. Eu nu zic că prietenele tale nu-ți doresc binele. Dar ține minte ce spun acum. Părinții tăi îți doresc binele. Nu doar pentru că își doresc o imagine bună a familiei lor, ci pentru că ei se văd în tine, se oglindesc în tine. Ei, dacă vine satana și spune părintele tău e rău, nu-ți vrea binele. Deja ai luat-o pe direcție periculoasă. Tu trebuie să demonstrezi ascultare chiar față de cei greu de mulțumit, spune Biblia. Greu. Să vorbești în contextul angajaților și a șefilor, dar e valabil inclusiv în structura de autoritate părintească. Dacă ai un părinte exigent, dur, să știi că viața îți va oferi șanse în care tu să știi cum să te comporți față de astfel de persoane. Să știi că nu întâmplător ți-a lăsat Dumnezeu în casa ta, în familia ta, o persoană care să fie așa cum tu nu ai vrea să fie. Poate îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu-i în regulă ce ai făcut cu casa mea, de ce la alții le-ai dat părinții altfel? Uite ce buniți părinții. Întotdeauna părinții altora sunt mai buni, știți? În mintea adolescentului și a tânărului. Întotdeauna adolescentul vede părinți mai buni, mai frumoși, mai inteligenți, mai bogați, mai. Nu, părinții tăi sunt cei mai buni. Că dacă trebuia să ai alți părinți, Dumnezeu te lăsa într-altă familie. Nașterea din nou te face un om de caracter, un om care să lași cuvântul să-ți guverneze viața. Acum, scurt, aproape niciun elev, student, nu iubește profesori exigenți. Și e ce rău ăla. Mi-a zâmbit un elev acum, ok. Deci nu-s chiar așa de rău. Înțelegeți? Dar să știți că în viață o să remarcați faptul că cei mai corecți profesori v-au impactat cel mai tare caracterul. V-a influențat cel mai tare. Pe cei care vă lasă să vă jucați, să pierdeți vremea, să orice e ok, toți luați numai 10. Înțelegeți? Pe ei uitați. Vi se șterg după creieraș. Să duc. Ca și cum nu a fost. Oamenii care au fost atenți cu voi, pe care i-au interesat caracterul, nu doar nota, modul în care tu trăiești și ce ajungi pentru viață, ce se întâmplă în viitorul tău peste 10 ani, cum te raportezi tu la o situație conflictuală, la o situație de dezechilibru, cum ajungi în familia ta să controlezi dezechilibrele, să așezi lucrurile pe linia bună. Asta e foarte important. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, cartea Proverbe spune, este o carte pentru învățături de bun simț. Deci nu-i admis noi să ne numim creștini și să nu avem bun simț. Nașterea din nou și pe carnivori și pe canibali și pe oamenii care cresc în triburi fără haine, îi civilizează, îi îmbracă și face oameni de caracter. Dacă n-ar fi existat cartea aceasta, mare parte din planetă rămânea o epavă. Unde intră într-un grup etnic necivilizat Biblia, Biblia transformă mintea unui om. Au fost oameni care au fost în stare să pună pe o piatră țeasta capului unui evanghelist, a unui misionar. Și unii au plătit cu viața pentru ca Evanghelia să intre în acel grup etnic. Dar odată intrată Biblia, și odată intrat evanghelistul care avea un caracter special, misionarul care trăia cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, Evanghelia a impactat cel grup etnic. Și popoare întregi au fost convertite. Să nu credeți că romanii au evanghelizat sau au civilizat lumea. Să nu credeți că cultura civilizează lumea. Cine civilizează în reală putere lumea e cuvântul lui Dumnezeu. Cartea asta ne învață să nu fim răi, să fim plini de dragoste. Când cineva te enervează, cartea asta te învață, chiar dacă un pic ți-a venit să te enervezi, să-l ierți, să o ierți. Cuvântul e sămânța așezată în inima unui om, care odată ce trece timpul, sămânța asta n-are cum să nu rodească. Ei, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, pentru că există o așa numită pătrundere a Duhului Sfânt în interiorul unui om. Ce se întâmplă? Cuvântul lui Dumnezeu, odată proclamat sub puterea Duhului Sfânt, este luat de Duhul lui Dumnezeu și așezat direct în inima unui om. Așa se face că în Fapte 2, 3.000 de oameni de diverse etnii, din diverse părți ale lumii, veniseră ca vizitatori, pentru că era o sărbătoare a cincizecimii foarte recunoscută în spațiul ebraic. Și toți veneau la centrul religios cel mai important din vremea aceea numită cetatea Ierusalimului. Când Petru a predicat cuvântul lui Dumnezeu, a fost așezat de Duhul lui Dumnezeu ca o săgeată în inima fiecărui om. Și săgeți după săgeți s-au înfipt în inima oamenilor. Oamenii au zis, fraților, ce să facem? Dar până atunci au considerat niște pescari, vai și amari de capul lor, distruși de viață, falimentari, n-au știut, spălați pe creier, distruși, falimentari. Cum adică? Cuvântul lui Dumnezeu a fost sămânța folosită de Duhul lui Dumnezeu care a transformat viața omului. E foarte important să înțelegem că nu este necesară doar această proclamare și această pătrundere. Aici mai dau un argument din cartea Tit. Cuvântul Domnului spune foarte clar în Tit capitolul 3, versetul 5, El, adică Domnul Iisus Hristos, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, rețineți, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Dumnezeu Mântuitorul nostru. Uitați-vă expresia, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Există o spălare, nu e o spălare perisabilă, nu e o spălare doar la nivel trecător uman, e o spălare la nivel de suflet. Păcatele tale sunt spălate prin credința în sângele lui Iisus Hristos. Devii un alt fel de om. Iartă-mă că trebuie să spun, de atunci tu nu mai ai voie să juri. Tu nu mai ai voie să te enervezi peste măsură. De atunci tu trebuie să ai o viață nouă la nivel privat. Nu mai poți amenința că tu te lași de pocăință. Că tu lași pe Dumnezeu, că tu respingi harul mântuitor, că tu faci ce vrei în viața asta. De ce? Ai fost născut din nou. Asta e drama pe care o resimt la tineri de vârsta voastră. Când cineva vine și spune, trecem la pericole, la trei, vine și spune, frate, n-am garanția că sunt născut, că sunt născută din nou. Există pericolul să ai credință fără naștere din nou. Iacov 2:19 spune, credința ta, dacă nu are acoperire în viața publică, în viața personală, caracterială, dacă nu există acoperirea faptelor și a rezultatului nașterii din nou, credința ta e moartă. Ai grijă. Toți spun că au credință. De Paște, de Crăciun se umple aproape orice biserică, indiferent de denominațiune din România. Toți oamenii își fac o sfântă cruce sau poartă o Biblie cu ei să pară religioși. Credința adevărată îți schimbă mintea. Te transformă totalmente, nu temporar. Viața ta este transformată fundamental, din interior începe, totul din interior. Dar efectiv cucerește exteriorul. Fiecare simțământ, fiecare gând, fiecare firicel de rațiune este efectiv convertit și așezat sub puterea nașterii din nou. Ești o făptură nouă. Unii vor spune, eu am doar cunoștință și n-am nevoie de naștere din nou. Fals. Poți să știi toată Biblia, pe de rost. Poți să știi toate rigorile penticostale, baptiste, ortodoxe, catolice, egal ce religie ai. Poți să fii un bun cunoscător al tuturor regulilor și a tuturor rânduielilor din toate bisericile de unde mergi tu, egal în care mergi. Dacă nu ești născut din nou, cu toată cunoștința ta, nu vezi și nu intri în Împărăția lui Dumnezeu. Al treilea pericol este să te botezi fără să fii născut din nou. Să ajungi la botez ca Simon Magul. Bărbatul ăsta a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă că Biblia spune că a crezut și doctorul Luca nu se joacă cu vorbele, autorul cărții Faptele Apostolilor. Dar în momentul în care Petru și Ioan și-au întins mâinile peste cei prezenți acolo să primească Duhul Sfânt, cei convertiți într-un mod real, el era cu ochii deschiși. Ăsta nu se ruga. Nu se ruga la stăruință. Stătea cu ochii deschiși, nu-l interesa. Vreau să văd ce se întâmplă. Care tremură, care se enervează, care e așa cu ochii deschiși, uita dubios. O zis, e rost de bani? Eu am fost businessman. Mi-a rămas asta pe coloana vertebrală, pe creier s-a scris că trebuie să fiu un businessman. Și de data asta o să fac un business. Scot banii care i-am tot, dacă ar fi avut cont, i-ar și făcut transfer prin BTP. Mă să-i accepte Sfântul Petru. Rapid. Cât vrei? Vrei mai mult? Știți de ce a făcut asta? Pentru că nu era născut din nou. Pentru că a proclamat credința. Atât de perfect s-a pliat pe toate rânduielile, încât nici Petru sau Filip, evanghelistul, n-a realizat, pentru că era vorba de Samaria, n-a realizat că omul ăsta nu-i născut din nou. Vă rog frumos să nu-i condamnați pe oamenii care botează pe cei ce vor să pară schimbați și respectă toate rigorile, pentru că dacă nu există un dar de cunoștință să vadă prin Duhul ce e în inima lui, ce e în inima ei, nu poate ști. Gândurile oamenilor nu le poți cunoaște, decât dacă Duhul lui Dumnezeu îți descoperă realitatea gândurilor. Și Simon Magu, fals, ce a făcut? A zis, vă dau bani. Tu te ocupi cu mita, băiete? Tu crezi că darul lui Dumnezeu se cumpără cu bani? Ai impresia că ce facem noi e contra cost? Banii tăi să piară. Și următoarea expresie mi-e adânc gravată în inimă și mă doare. Împreună cu tine. Păi tu blestem, Petre? Tu blestem? Tu ai voie să transmiți un blestem? Cum să piară banii? Ai curajul să zici să piară și Simon Magu? Ai crezut că Duhul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? te afli în cea mai adâncă înșelare a vieții tale. Vă las cu un verset. Cei ce sunt născuți din Dumnezeu nu păcătuiesc. 1 Ioan 3 cu 9, 5 cu 18. Iar cei ce păcătuiesc nu sunt născuți din nou. 1 Ioan 3 de la 6 la 10. Aș vrea să vă ridicați. Am rugămintea să-ți închizi ochii, pentru că ce urmează să-ți spun este privat, personal, dedicație. Poate că până acum ai zis, eu am avut o relație cu Dumnezeu, dar în viața ta sunt lucruri care îl condamnă pe cel ce e în tine, omul din tine. Sufletul tău încă nu e curățat. Trăiești o formă de evlavie, o religie. Ești obișnuit cu toate rigorile penticostale sau care sunt, dar încă nu ești născut. Nu ești născută din nou. Este cea mai mare dramă. Cea mai mare tragedie care se poate exista să fie în viața ta e să ai iluzia că ajungi în rai. Să ai speranța că vei trăi împreună cu Dumnezeu. Să umbli o viață întreagă la o biserică. Și la finalul vieții, că se trage linia finală, să se scrie în dreptul tău, n-a fost născută din nou, nu poate intra. Exit. Nu poate intra. N-a fost născut din nou. Este seara în care Duhul lui Dumnezeu mi-a spus că aici sunt suflete care au nevoie reală, puternică, de o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt, pentru ca să se producă în ei nașterea din nou, în ele. Eu nu vă cunosc pe aceste persoane, dar Duhul lui Dumnezeu vă cunoaște. Aș vrea în această rugăciune care urmează să vin în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, eu recunosc că încă nu sunt născut din nou. Am rugămintea să-ți închizi ochii, să nu vezi pe nimeni, deci tu n-ai voie să vezi pe alții, trebuie să vezi numai pe tine. Sufletul tău, nu o să te întreb ce religie ai acum, nu mă interesează dacă te-ai botezat, vorbim despre nașterea din nou. Dacă există aici suflete, dacă există aici persoane, botezate în apă sau nu, penticostale sau nu, catolice sau nu, nu contează religia lor, dar care acum în fața cuvântului efectiv au fost cucerite de acest cuvânt, o realitate crudă, nu ești născut din nou, n-ajungi în rai, nu ești născut din nou, n-ajungi în prezența lui Dumnezeu și recunoaște acum în timp ce vorbesc, că sufletul lui n-are garanția că este născut din nou. Dacă ești aici, nu mă interesează dacă ești botezat sau nu, repet, nu mă interesează în ce biserică vii. Dacă ești aici și recunoști asta, că încă nu ești sigur sau sigură de nașterea din nou, te rog să faci un semn cu mâna dreaptă ridicată în fața lui Dumnezeu. Domnul este prezent aici pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Apreciez mult sinceritatea voastră. Să știți că Dumnezeu ia foarte.